งความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับระหว่างนี้เราเอาเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีทางด้านศาสนามาพูดมาคุยกันโดยเฉพาะยิ่งวันสำคัญสำคัญที่น่าสนใจแล้วก็เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันเข้าพรรษาซึ่งถือกันว่ามีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวในการที่เป็นกิจของสงฆ์อันพึงปฏิบัติว่ากันว่าแต่เดิมเนี่ยไม่ได้มีการบัญญัติเราไว้ในการที่จะต้องมีการจำพรรษานะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยยังไม่มีจนกระทั่งจากการที่พระภิกษุซึ่งมีศรัทธาแรงกล้าในการจะเผยแผ่พุทธศาสนาไปให้ไกลก็จาริกไปในที่ต่างๆแม้กระทั่งในฤดูฝนก็ไม่หยุดนะในขณะที่บางลัทธิบางศาสนานั้นในช่วงฤดูฝนเขาไม่ไปไหนกันจากการที่สงฆ์กระทำเช่นนี้ก็บางครั้งไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหายบางทีก็ไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายก็มีการถูกติเตียนนะมีการถูกติเตียนเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องก็เลยได้มีการวางระเบียบให้พระภิกษุสงฆ์นั้นอยู่ประจำที่ตลอดเวลา3เดือนในช่วงของฤดูฝนนะครับซึ่งในระหว่างที่จำอยู่กับที่นะก็มีกิจหลายๆอย่างในการที่พระคุณเจ้านั้นจะได้มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการเผยแผ่พุทธธรรมเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกันนะไม่ว่าจะเป็นการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ดีการหล่อเทียนพรรษาก็ดีนะครับคราวนี้การประกอบพิธีเกี่ยวกับเรื่องของวันเข้าพรรษาในปัจจุบันเนี่ยได้เคยคุยกันเอาไว้ว่าก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นพิธีหลวงที่เรียกว่าพระราชพิธีอย่างหนึ่งพิธีราษฎรหรือว่าพิธีของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างหนึ่งแล้วก็พิธีสงฆ์ในภาคของพระราชพิธีที่เป็นพิธีหลวงเนี่ยนะครับคงจะต้องบอกว่าองค์พระประมุขของชาติพระองค์นั้นทรงเป็นศาสนูปถัมภกแน่นอนครับก็ทรง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยพระองค์นั้นก็จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีนะเช่นจะมีการถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดต่างๆถวายพุ่มเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมทรงศีลทรงธรรมจนกระทั่งเป็นพระราชประเพณีมาตราบจนทุกวันนี้แหละนะครับนี่คือภาคของพระราชพิธีส่วนพิธีราษฎรคือที่ชาวบ้านปฏิบัติกันเนี่ยคนทั่วไปพอถึงวันเข้าพรรษาก็คงจะเห็นกันว่ามีการทำบุญตักบาตรเป็นกรณีพิเศษมีการถวายสังฆทานถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยทายธรรมแล้วก็บางทีก็มีผู้ศรัทธาที่แก่กล้านะฮะก็คือมีการที่จะทำการเข้าพรรษาด้วยการงดเว้นอบายมุขงดเว้นสิ่งเสพติดนะไม่ว่าจะเป็นสุราเมรัยอะไรก็แล้วแต่นะเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องกับอวัยมุขต่างๆตลอดระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษาเลยนะถือว่าเป็นศรัทธาที่แก่กล้านะเป็นหนทางที่ให้สามารถละเลิกได้ตลอดกาลในโอกาสข้างหน้าถ้าหากว่าใจแข็งพอด้วยนะนี่คือภาคของการประกอบพิธีของประชาราษฎรประชาชนทั่วไปในภาคของพิธีสงฆ์นะคงจะต้องบอกว่าทุกวัดจะมีการอธิษฐานเข้าพรรษาโดยเริ่มจากที่ว่าขั้นแรกนะครับพระสงฆ์มาพร้อมกันที่โบสถ์แต่ว่าถ้าไม่มีโบสถ์ก็ใช้สถานที่ที่กำหนดตรงไหนที่เป็นที่ที่เหมาะที่ควรก็ได้เพื่อที่จะทำวัดสวดมนต์ในตอนเย็นนะหลังจากที่มาพร้อมกันแล้วก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเข้าพรรษาหรือไม่ก็อ่านประกาศเรื่องการเข้าพรรษาอ่านทำไมอย่างแรกเลยก็คือว่าบอกให้รู้เรื่องประวัติความเป็นมาและเหตุผลที่ต้องมีการเข้าพรรษาอีกประการหนึ่งก็คือบอกให้รู้ถึงภารกิจที่ภิกษุสงฆ์ต้องกระทำในช่วงเข้าพรรษาว่าจะต้องทำอะไรบ้างเช่นศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกให้ทราบเรื่องที่ไม่สามารถไปค้างคืนที่อื่นได้ในช่วงเข้าพรรษานะและถ้าจะต้องไปค้างต้องทำอย่างไรบ้างนะนี่ก็จะพูดกันในตรงนี้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือบอกกติกาที่ควรปฏิบัติร่วมกันขณะอยู่ร่วมพรรษาว่าจะต้องทำตัวกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่มีการเบียดเบียนรบกวนระหว่างกันและกันนะนี่ก็เป็นส่วนที่โยงใหญ่ไปประการที่สามก็คือเป็นช่วงเวลาที่ได้มีการขอขมาโทษต่อกันอีกทั้งประการที่สี่เป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของวัดร่วมกันเช่นบางวัดอาจจะมีการสวดมนต์จนถึงรุ่งเช้าหรือมีกิจกรรมอื่นในวันเข้าพรรษาก็แล้วแต่แต่ละวัดจะเป็นผู้ออกแบบกันไปคราวนี้ในแง่ของวัดปฏิบัตินะข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษาที่เห็นกันหลักๆก็คือก็เช้าทำบุญตักบาตรกันนะแล้วก็ไปวัดเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนามีการถวายผ้าน้ำฝนร่วมหล่อเทียนพรรษาแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมละเว้นอบายมุขทั้งปวงแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการก็จะมีการประดับธงชาติธงธรรมจักรตามแต่ที่จะมีกันอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตามสถานที่ราชการบ้างสถานที่ศึกษารวมทั้งที่วัดก็น่าจะจัดให้มีนิทรรศการแล้วก็มีการบรรยายฉายสไลด์บรรยายธรรมเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปนะเพราะว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนวันหยุดมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เป็นวันโกนวันพระเหมือนเมื่อครั้งอดีตกิจกรรมทางศาสนาเราก็บางลงไปจนกระทั่งบางคนลืมไปแล้วครับว่ามีวันโกนวันพระกับเขาด้วยในบ้านเรานะครับคราวนี้เมื่อมีวันเข้าพรรษาก็ต้องมีวันออกพรรษาถูกไหมครับพิธีในวันออกพรรษาเนี่ยถ้าถามว่าออกพรรษาออกเมื่อไหร่ออกพรรษาก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งเดือน11ก็เทียบกับปฏิทินปัจจุบันนี้ก็คือราวๆเดือนตุลาคมนะออกพรรษามีความเป็นมาอย่างไรนะก็คงจะต้องบอกว่าเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันในวัดหรือว่าสถานที่ซึ่งอธิษฐานเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนในวันออกพรรษาเนี่ยพระสงฆ์จะประกอบพิธีที่เรียกว่าทำสังฆกรรมซึ่งเรียกว่าวันมหาปวารณานะวันมหาปวารณาก็คือเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับการประพฤติต่างๆนับตั้งแต่พระสังฆเถระก็ได้แก่พระภิกษุผู้ที่มีอาวุโสสูงลงมาจะสามารถว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันคราวนี้การกระทำมหาปวารณาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำสังฆกรรมอย่างหนึ่งแทนการสวดพระปฏิโมกข์ซึ่งเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยนะครับก็เรียกว่าได้กระทำกันทุกๆ15วันในช่วงเข้าพรรษาการประกอบพิธีในวันออกพรรษาคงจะต้องบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญดังนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนก็จะนิยมทำบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษเช่นมีการตักบาตรในตอนเช้าถวายสังฆทานไปทำบุญที่วัดถวายภัตตาหารฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มีการตักบาตรที่เรียกว่าตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้นในเมื่อแตะเรื่องเกี่ยวกับตักบาตรเทโวแล้วรู้จักนิดหนึ่งนะครับประเพณีการตักบาตรเทโวเนี่ยจะกระทำกันในวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11อย่างนั้นก็แสดงว่าตักบาตรเทโวนั้นก็หลังจากวันออกพรรษาวันหนึ่งนะครับทำไมถึงต้องมีการตักบาตรเทโวเขาเล่ากันว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมุนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมแล้วก็เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ณสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลา1พรรษาและเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ณเมืองสังกัดสานครการที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเรียกตามศัพท์บาลีว่า เทโวโรหณะนะสะกดด้วยททหารสระเอวแหวนสระโอส่วนคำว่าโรหณะคือรอเรือสระโอหอหีบแล้วก็นอนเนสระอะนะเทโวโรหณะในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเมื่อทราบข่าวต่างก็พร้อมใจกันมาเพื่อที่จะไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างเนืองแน่นทีเดียวจนถือกันว่าเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจากเรื่องราวที่เล่าขานกันมาจากพุทธประวัติจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันออกพรรษาก็ทำอะไรกันบ้างก็เหมือนกับวันทำบุญหลักๆก็คือตอนเช้าก็จะทำบุญตักบาตรกันแล้วก็จะไปวัดถ้าจะให้ดีนะครับไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาสิ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นเสมอสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องการชำระก็คือจะทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการและบางที่ก็คงจะมีการประดับธงทั้งธงชาติทั้งธงธรรมจักรซึ่งถือว่าเป็นธงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเอาไว้ตามสถานที่ที่อันเหมาะอันควรนะครับจะสังเกตได้ว่าในส่วนของที่ราชการก็ตามสถานศึกษาก็ตามพอเวลามีวันสำคัญเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่ถือกันว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักศึกษานักเรียนได้รู้ก็คือการจัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการมีการบรรยายมีการให้ความรู้นะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ได้นำขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆก็จะลืมกันดีไม่ดีก็อาจจะทำให้ไม่เข้าใจรวมทั้งลดความสำคัญของวันเหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวล่ะนะครับเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของเราหมดลงแล้วแต่ว่าพิธีกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยที่โยงใหญ่กับศาสนายังมีอยู่นะครับขอยกยอดไปต่อกันในครั้งหน้าวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม